Situācija nav mainīga kaut kādus pēdējos 10-15 gadus, kur mums visu laiku trūks medicīnas personāla. Ir speciālitātes, kur vidējais ārstu vecums ir 60+. Tas nozīmē, ka tuvāko 3-4 gadu laikā viņi ies pensijā vai viņi var aiziet pensijā, bet tā kā mēs zinām, atjaunošanas koeficients ir daudz zemāks nekā zuduma koeficients. Izeja ir, ja tie ārsti, kas pabeidz un viņi netiek rezidentūrā, lai viņi nebrauktu uz ārzemēm vai nedotos citās specialitātēs, mēs viņus tomēr aicinām griezties slimnīcās, kurās viņi var apgūt šo te pieredzi certificētā ārstu uzraudzībā. Un viņi var papildināt diezgan būtiski mediķu rindas, un tas pats galvenais, kad viņi ir spējīgi sniegt veselības aprūpes pakalpojumu.